habeen wanaagsan aan dhammaantiima dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa habeen khamiisa 28ka bisha November sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo Cashe Ibrahim.
Qodobada dhageystayaal idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah falanqeyn ku saabsan sharciga doorashooyinka Soomaaliya ee hadda horyaalla baarlamaanka.
Nidaamkani hadda xisbiyada aad u maxoojinayo, yacni nidaamkii kale oo ay beddeleen guddigani xisbiyadu aad u xoojinayay, kani qofka ama shaqsiga individualka iyo qabaa'ilkii wuxuu xoojinaa mooyaane xisbiga uu xoojinayo runtii, taasaana ciladihiisa waaweyn ka mid ah.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan muran ka dhashay warqad gudoomiyaha gobolka Marwada Jeex ee Hargeysa uu dhawaan u qoray hoteelada Hargeysa oo mamnuucaysay in shirar lagu qabto.
Arrintaas waa cadaan weeye inuu xisbiyada uga jeediyana waxaa tilmaamaysa hoteelada markaanu tagnay qaar ka mid a toos waxay noogu sheegeen in warqad loo keenay oo lagu yiri xisbiyada mucaaradka yaanay shirarka ku qabsanin. Marka waa arrin cadaana weeye.
Waxaa kaloo aad maqli doontaana barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan taariikhda boqortooyadii islaamiga ahayd ee cusmaaniyiinta.
Taariikhda khilaafadii cusmaaniyiinta sida la tilmaamo waxay aasaasantay dowladdaasi sannadkii 1299, waxaana aasaasay oo magacaas loogu magacdaray uu ka yimi Cusmaan ibnu Ardal Qarl.
Barnaamijkii waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Mas-uuliyiinta hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegay in la dilay 3 ka mid ah howlwadeenadooda caafimaadka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, isla markaana dhowr kale la dhaawacay kadib markii howlwadeenadan lagu weeraray xarumo lagaga shaqeeya xanuunka Ebola oo ku yaalla bariga dalkaasi Congo. Waxaana hay-adda caafimaadka adduunka w h o intaasi ku dartay in 3 qof ee howlwadeenadooda ayaa la dilay kadib markii maanta ay maleeshiya ka tirsan qowmiyadda Maymay ay ku weerareen xarun ay gacanta ku hayso hay-adda caafimaadka adduunka oo ku taalla deegaanka Biakato ee ka tirsan gobolka Ituri, kaasoo ay ku nool yihiin howlwadeenadan ka shaqeeya la dagaalanka Ebola. Sidoo kalena waxay hay-addu sheegtay in dadka halkaasi lagu dilay uu ka mid yahay qof ka mid a dadka deegaanka, iyadoo mas-uuliyiintu ay intaasi sii raaciyeen in weerar kale oo kan la mid a lagu soo qaaday magaalada Mangina oo iyaduna ka tirsan gobolkan Ituri, islamarkaana weerarkaasi layska caabiyey.
Kuuriyada Waqooyi ayaa samaysay tijaabo kale oo gantaal 7 ka hor dhammaadka sanadka ee wadahadalka nukliyarka. Militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in Waqooyiga ay 2 gantaal ku riday gobolka South Kamyong la yiraahdo ee dhinaca xeebta bari 5:00 galabnimo ee saacadda dalkaasi. Bayaanka muusan sheegin ilaa iyo inta ay gantaalahaasi hawada ku jireen amaba nooca hub ee ay ahaayeen. Saraakiisha Japan ayaa sheegtay in Kuuriyada Waqooyi ay u muuqato in ay bilowday gantaal aan u muuqan inuu ku soo dhacay aagga dhaqaalaha ee dalka Japan. Waa ganistii ugu horreysay ee Kuuriyada Waqooyi ay samayso ee dhaca ku dhowaad muddo bil ah, iyo sidoo kale wareeggii 13-aad ee tijaabooyinka hubka tan iyo horaantii bishii May.
Dalka Shiinaha ayaa u yeedhay danjiraha Maraykanka dalkooga u fadhiya si ay uga falceliyaan xeer uu madaxweyne Donald Trump saxeexay oo ku aadan xuquuqda aadanaha ee Hong Kong. Wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Shiinaha Li Yijing ayaa danjirahan Maraykanka Terry Branstad u sheegay in tallaabadaasi ay kicinayso faragelin xooggan oo arrimaha gudaha ee Shiinaha, isagoo sidoo kalena ku tilmaamay in ay si xooggan uga hor imanayso shuruucda caalamiga. waxana war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha lagu sheegay in Mareykanka ay ku boorinayaan inay tallaabadan ka laabtaan dhaqangelinta xeerkan iyo waliba in ay ka hortagaan wixii dhaawac kale soo gaarsiin kara xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka. Madaxweyne Donald Trump ayaa arbacadii saxeexay laba xeer oo kala duwan oo lagu baritaarayo dibadbaxyada ka socda Hong Kong, sidoo kalena labada aqal ee baarlamaanka waddankan Mareykanka ayaa iyaguna xeerkan toddobaadkii hore cod aqlabiyad ku dhow ku soo meelmariyey.
Tirada dhimashada dhulgariirkii ugu adkaa ama ugu xoog weynaa ee ku dhuftay Albaaniya in ka badan muddo 30 sano ah ayaa kor u kacday ugu yaraan 30, iyadoo waddanku ku jiro maalin baroordiiq ah. Wasiirka Gaashaandhigga ayaa akhrisay magacyada dadkii ku dhintay dhulgariirka. Dadka dhintay oo ay ku jiraan caruur ayaa waxay ahaayeen ugu yaraan 14 qof oo ku dhintay magaalada xeebta ah ee la yiraahdo Durres, ugu yaraan 15 ku dhimatay Thuman, iyo sidoo kale mid ku dhintay magaalada la yiraahdo Kurbin. Saraakiisha ayaa sheegay in tirada dhimashadu ay intaasi ka sii sare mari karto, iyadoo dhowr qof aan weli la ogeyn xaaladda ay ku sugan yihiin. Boqolaal kale ayaa loo qaaday cisbitaalada iyaga oo qaba dhaawacyo. Dowladda ayaa xaalad degdeg ah kaga dhawaaqday deegaanada ay dhibaatadu saameysay, iyadoo shaqaalaha gurmadkan ay sii wadeen howlahooda sida dadka looga soo saaro burburka ka dhashay dhulgariirkaasi. Kooxaha gurmadka iyo shaqaalaha leh takhasuska gaarka ah ayaa laga kala diray dalalka daris kala ah ee Kosovo, Italy iyo Greece.
Halka dhegeystayaal, warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda Fiidnimo ee laanta af Soomaaliya v o a idinka imanaysa Washington. Baarlamaanka Soomaaliya waxaa hadda hor yaalla sharciga doorashada oo wax ka bedel lagu sameeyey, kaaso oo nuqulkiisa shalay toole loo qeybiyey mudanayaasha labada aqal si ay u soo akhriyaan. Sharcigana waxa ay golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya ansixiyeen bishii May ee sanadkan, iyadoo markii golaha la horgeeyeyna uu saaray guddigii u gaara. Guddidaasi soo jeediyey in iyagoo guddidaasi soo jeediyeen dhegeystayaal in la qaado sharcigaasi in la qaato sharcigaasi wax ka bedelka lagu sameeyey kadib markii ilaa iyo 64 kulan ay la yeesheen, sida ay sheegeen dowlad goboleedyada xisbiyada iyo weli bulshada rayidka. Haddaba muxuu yahay sharcigan hor yaalla baarlamaanka ee sida weyn loo hadalhayo? Wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa su-aashaasi iyo weliba kuwo kaleba weydiiyey. Profeser Afyare Cabdi Cilmi oo wax ka dhiga jaamacadda Qatar, gaar ahaan qeybteeda siyaasadda, oo sharcigaasi soo akhriyey isagu.
Horta dee anigu hadda waan akhriyey labada, midka guuda ay soo gudbiyeen iyo metrikiska, yacni waxa ay ku kala wixii ay reebeen iyo wixii ay soo ay ka tageen iyo wixii ay ku dareen intaba. Waxaan isleeyahay hadda waxa ugu muhiimsan waxa waaye doorashadii baarlamaanka waxay ka dhigeen midka cuddeeriga ah oo first past the post la yiraahdo, iyo 275 constituency ama degmo camal, yani qolo walbaahi hadda baarlamaanka ay xubinta iyada sideeda gaarka usoo dooranaysa. Marka waxaanan weli aada u caddayn degmooyinkaasi ma degmooyin macnawiya oo qabaa'ilka ay noqonayaan, oo qabiilku meeshuu doono dalka ha ka joogay kursigaas isla yeelanaya, mase degmo mucayana ayaa la dhigayaa oo markaasi qabiilka iyo ciddii markaa meesha deganba ay ka codeynayaan. Anigu hadda runtii taa aada ugu macadda meesha, laakiin waxa uu muuqata inay qaateen nidaamka ah meel degmo kasta, ama yani degmadaasi waxay noqon kartaa qabaliga mid ah oo hadda 275 kursi, 275 jufo ayaa la kala siiyey. Marka nuxurku waxa waaye jufada ayuunbaa ku tartamaysa una kala codeynaysa sida ay hadda u taallo. Haddii ay hadhowti yiraahdaan meel baa la dhigayaa oo cod baa degmaa la dhigayaa kasoo qaada, haddii degmada maxaan ku yiraahdaa hodan baa kursi la dhigayaa la yiraahdo, markaas dee dabcan ciddii hodan degan ayaa laga yaabaa inay tiraahdo waa u codeynayaa. Marka laakiin hadda sidaa ma aha, 4.5. Marka nuxurka waxa waaye waxay goosteen in 4.5-na la joogo أتكن النقطة proportion أو سن قنينة أو النقطة المحنكو إرادة ميت أو قفك وغرة وعذبة يعني بل مثلا هذه طبعا قفود كرسي قطر تنتو قفك كدو هلو وعذبة على وطن يشم بقول كريه دو هلو قفك ساق هذا ناية كرسيها حتى هذه تدواتن يشم بقول كي داد كي ماشي عدي داديو كلا أكل عديين قفك وعذبة يا كرسيها ساق هذا ناية تاسوا مداس
مركب عنيد حواي الدور شوي إنك لقبن جري وريق وريق قالها صدح قف أفرق في السهر جرين يا ماشي لغا ساريا دور شوضو مركب عدد والعوضيو قفك وعطبة تأيا ست توسا وهلي كرسيك
ها وانا عبار لمان كساسي نغني ساوا سيدا هذا مرايكن كي كندا يه انجريس كي يه استعمالان وان نظام دقما جرتا دقما دا سادا وبالمثلا فولس جرج هدا دقنتها قفكي مركب وعوضي ماشاس وقصو عطبة aya congressional district ee kasoo baxay haduu rabo tiro badan ee konton boqolkii uu helin ee taasi waa nidaamka oo hadda baarlamaanka dhinaca madaxtooyada waxay u soconaysaa sida uu soo jirtay xal dhibaanada ayaa madaxweynaha dooranaya ee sidii ay dastuurka ugu qornayd oo ahaa wareega koowaad in laba umeelood oo saddex marka loo qaybiyo laba u dhig inuu qofku guuleysto kadib hadii la waa lagu celiyo ka sidaas loo haynayaa oo sidoodii u soo celiyeen doorashada oo sanadkana waxay waxay yiraahdeen waxa la waafajinayaa qodobka 72 ee dastuurka oo asaguna runtii complications badan la iman doono waayo hadda sida oo sanadku ku fadhiyo waxa waa hal mastuur oo goboladii oo ku qornaa san maxaa ku raad dastuurka oo gobol walba saddex buu yeelanayaa 18 gobol ahaa xaaladu had sidii si ka duwan ay u sameysan tahay oo waa inta la heshiiyay leeyahay state adinku qaata 19 nasi wax noocaas oo kala marka wadooyinkaas hadda ma jiraayaan waxay leeyihiin gudigu dastuurka sida ku qoran ayaa sanadka ama aqalka kala lagu soo doorana aqalka hoosana 270 iyo 5 constituency ayaa dooranay oo qabaailka ah sidaas ay si cad u leeyihiin
professor afiere waxa jiray warqad ay qortay heritage macadka daraasadka heritage oo qoray oo moodaladan doorashooyinka 4 inay ahaayeen aanu maleynayo soo bandhigay moodalada meesha ku qoraa wax ay ku kala duwan yihiin
wallahi horta moodaladii ay heritage soo bandhigtay actually waxaan ka mid ahaa dadkii qoray daraasadaas daraasadaas afar ee ahayd mid ka mid ah ayaa wuxuu ahaa kan hadda ay hadda qoladani qaateen annaga markaas waxaan ku magacaabnay Kalan constituency model oo aan miri deg qabiilka hadda sab kalaanka ama qolada hadda maaragta haysata difada haysata ayaaba noqonaysa degmo ayadaasa dadka murashixiinta ahayna ka imanayaan dadka oo dooranayaana ay ka imanayaan marka anagu markii aan fiirinay waxaan niri faa'iidooyinka marka ku jira oo aan ku fiirinay waxa ka mid ahaa inay 4.5 tii sahlan tahay in la haayo iyo waxyaalaha kale ay leedahay inay sahlan tahay fahamka in waxaan la fahmo oo la tadbiiqiyaana inay sahlan tahay waxaan ku cilaynay kaliya modelkaas in ay aad u adkaan doonto dumarka qaybtii loogu talagalay inay maaragtay in sidii loo ilaali lahaa aad ay u adkaan doontaa oo hadii la yiraa qabaailkii hadii la isku daayo qabaailku gabdhaha ma doortaan sida caadada ah oo haddaba inta laga keenay waa lagu qasbay midda kaleo aan ku cilayna waxay ahayd district ahaan waa nan geographic aanira anaga oo ma aha yacni meel geographic lama dhihi karo hadba masalan reeraha soomaaliyeed waxaa laga yaabaa dufu aan haysan degmo ay la aado kursigooda oo ay kursigaada dhigtaan marka qoladaasi way ku rafaalisaa hadii la yiraa meel gaar ah la dhigo runtii
ugu dambeynta waxaan rabaa inaan al su'aalo kusoo gabagabeeyo mawduucan aad buu u dheer yahay waraysina laguma soo koobi karo waxaan rabaa inaan ku weydiiyo xisbiyaha dawladda ka jira mucaaradka u badan oo maaragtay dawladda kasoo horjeeda ayagu arrintan maxay uga dhigan tahay markaas fiiriso awood intay lagaysay ayay ka heli karaan hadii sharciga la qaato
wallahi horto sharciga xisbiyada laftirkiisa asagana hadda u baahan in baldib inta loogu noqdo wax si la iska yiraahdo xisbiyada nidaamkani hadda xisbiyada aad u maxuujinayo يعني نظامكي كله أو أي بدلين مدغاني حزبيادو آدو حوجيناي كان يقفك أما شخصي individual كأي قبائل كي وحيو حوجينا مو يعني حزبي كم حوجيناي رنتي تاسانا الذي سواوين كاملة مركز حزبيادو حلقية وقفكي مقع إنو كيانو ويرادو أنيقا حزبي هبلان هاي وساسو كلا لكن حزبي معنى بدا ما سمينا مر هدي قبيلك مدد قرابة ما طلع أي هل مال لجوجان حزبيا كان أي حزبيا كان معنا مسمينا أي مالها وح نوع أنا لقيت ما قف قبيل كبدن كماضي ما قف العكس بدن حيستا جلوب لجوج فلاس أي على غير أبا إنه قصوا لحبه مركا إن معها النظام أو حزبية وجناية معها إن النتشر
تجستيال كاسينو هو بروفيسور رفيع عبد العلمي او وحكا دغه جامعه دقدر غار اهان قيبته السياسه وحانو قدك تلفون كورمي ورياي محمد فلاح حسن
لانت افك سومالي جي في او هي دغيسنسان سي توساين دي كغيماني سا واشنطن ددك ايتوبيان كا اه مسافر اسكا ودنكودا كغا مقن aya fursad u helaya inay gacan ka geystaan doorashada lagu wado in Ethiopia ka dhacdo 6 bilood gudahood waxaana ay noqonaysaa markii ugu horeysay ee ay Ethiopianka dibad jooga ahi ay codkooda dhiibtaan tan iyo markii dibad baxii joogta ah ay u burburtay dawladdi hore sanadkii 2018ka Marte van der Wolf ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada London Ibrahim Hassan Danduray ayaa ino soo jeedinaya
qaar ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha wariyaal iyo siyaasiyiin Ethiopiana ayaa musaafiris waxa ay ugu noolaayeen dibadaha muddo sanado badan waxay ka soo carareen dalkooda markii codkooda la cabriyay qaar badan oo ka mid ahna xabsiyada la dhigay muddo 10 sanadooda laakiin kuwa badan oo ka mid ah ayaa markii ugu horeysay waxay ku noqdeen wadankooda si ay u soo booqdaan bartamihii sanadkii 2018kii markii xukuumadii hore la eryay hadda waxay si dhow isha ugu hayaan deganaansho la'aanta ka jirta Ethiopia waxaana ay ku fikirayaan gacanta ay ka geysan karaan xasilooni ka islaaxidda dalkooda Kinfu Asefa waxa uu ahaa wariye firfircoon xitaa intii uu dibadda ku noolaa dalkaasi Netherlands Norway halkaasi ayuu kala socday isbedelada Ethiopia waxaase uu ka walwal qabaa awoodda hay'adaha dimuqraadiga ee Ethiopia isagoo arkay in dadka isaga la mid ah ay kaalin uga banaan tahay
I didn't see proper preparation for the upcoming elections neither the ruling party nor opposition groups
ma arkin diyaar garow wanaagsan oo ku aadan doorashooyinka oo socda xisbiga talada haya iyo mucaaradka midkoodna ma aanu qaadin tallaabooyin ay qaranka ku abaabulayaan dadka masaafuriska ku maqnaa iyo wariyaasha wax badan ay qaban karaan si ay uga qayb qaataan horumarka wadankooda waxaanu bilaabi karnaa wadahadallo aqoon isweydaarsiyo iyo inagoo ku celinna xirfadeena dalka
ongoing changes through dialogue and discussion we can contribute a lot through knowledge transfer for instance
Ra'iisul Wasaare Abi Ahmed ayaa sii daayay maxaabiis badan oo u xiray dhinaca siyaasadda waxaana sanadkan 2019 uu ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ah ee nabadda ee Nobel Peace Prize isagoo oo ku muteystay in uu soo afjaray colaadii Ethiopia kala dhaxaysay dalka ay dariska yihiin ee Eritrea muddadii sanadka iyo barka ahayd ee lasoo dhaafay isbedeladii uu la yimid waxay albaabada u fureen ururadii bulshada rayidka Bekele Wocheya oo ka mid ah dibadjooga arrimaha Ethiopia u dhaqdhaqaaqa waxa uu 14 sanadood ee lasoo dhaafay uu ku noolaa dalka Britain isagoo ururada bulshada rayidka ahna la shaqeynayay waayo aragnimadiisa darteed waxa uu wax ka aasaasay urur la yiraahdo Ethiopian Institute for Leadership, Communication and Organization isagoo rajo ka qaba in ururkaasi uu xoojiyo bulshada rayidka ah ka hor doorashooyinka Ethiopia xisbiyo badan oo cusub ayaa isu tegi doona doorashada loo muddeeyey sanadka 2020ka xisbiyadaasi waxaa ka mid ah xisbiga Gimbo 7 oo ah xisbi dalkaasi ay ka mamnuucday xukuumaddii hore waxaana hadda ay buubeen 7 xisbi siyaasadeed oo kale sabab waqtadaasi waxa ay ka tirsaneyd xisbiga Gimbo 7 laakiin dhaqdhaqaaqa siyaasadeed waxa uu dhalsiyay in xabsi uu gasho muddo 18 bilood ah laakiin markii ay ka baqday in marka la xabsiga la dhigo ay u carartay dalka Australia inkastoo hadda isbeddel uu ka jiro Ethiopia ma aragto fursad ay dib ugu noqoto oo ay xafiis siyaasadeed ugu tartanto
The agenda of the country should be set by ordinary citizens, folks on the ground who are actually having life on a daily basis.
Qorshaha horumarinta dalka waa inay dhigaan dadkiisa caadiga ah, dadka gudaha waddanka jooga, kuwaas oo ah kuwa dhibaatada dareemay. Iyaga ayaana go'aan ka gaari kara waxa u wanaagsan aayahooda iyo midka guud ee dalka. Ma aha in dadka talada iyo awoodda dalka ka muuqda ee xaqiiqda aysan taabanaynin ay go'aan ka gaaraan. Marka waxaa muhiim noqonaysa in aniga iyo dadka ila midka ah in ay waddanka joogaan oo ay taageero fidiyaan iyaga oo bulshada abaabulaya.
That should decide the agenda of the day. So it's important for me and others to step in and support in organizing folks.
Dalka Ethiopia waxaa la digay xiisado ku saleysan dhinaca qoomiyadaha iyo deganaansho la'aanta gacan ka hadalka wadata, kuwaas oo dadka wax u dulsa ay ka digayaan in qalqal ay gelin karaan doorashada haddii aan la xalin. Afti-qaadis la qabtay ayaa lagu guuleystay bishan, taasi oo siisay dadka qowmiyadda sidaamada ismaamul goboleed, inkastoo dhowr jeer dib loo dhigay codeynta aftidaasi.
I myself was been engaged in European politics in from early age and I'm lucky in had a chance to be part of that. I know it's not
aniga waxa aan ku jiray siyaasadda Ethiopia aniga oo yar laakiin waxaan ahay qof nasiib leh oo fursad u helay inaan qayb ka noqdo siyaasadda waddankeega waan ogahay ma aha wax fudud aad bayna u adag tahay waxa aan rabaa hadda inaan gadaal ka hago dumarka dhalinyarada ah ee xiiseenaya inay waddankooda wax ku biiriyaan siyaasadana ay galaan kobcinta dhaqaalaha iyo bulshadana ay qayb ka qaataan
and in the politics in economy and of the social of the country
dalka Ethiopia waxaa la digay xiisado ku saleysan dhinaca qoomiyadaha iyo deganaansho la'aanta gacan ka hadalka wadata kuwaas oo dadka wax u dulsa ay ka digayaan in qalqal ay gelin karaan doorashada haddii aan la xalin. Afti-qaadis la qabtay ayaa lagu guuleystay bishan, taasi oo siisay dadka qowmiyadda sidaamada ismaamul goboleed, inkastoo dhowr jeer dib loo dhigay codeynta aftidaasi.
Ibrahim Xasan Daandurey ayaa inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A da Marte van der Wolf ay noo diyaarisay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga V O A, waxaa inoo haya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aan kaga hadli doono taariikhdii boqortooyadii islaamka ee cusmaaniyiinta iyo sababaha keenay burburkeeda boqortooyada cusmaaniyiinta oo ahayd khilaafadii u dambaysay ee dunida islaamka xukunta ayaa ahayd ee mid soo jirtay muddo ka badan 600 oo sannadood iyada oo ka talinaysay dhul aad u ballaaran haddaba taariikhda cusmaaniyiinta iyo sida boqortooyadaasi ku aasaasantay waxay noo faahfaahinaya asad cadaani oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka austria
taariikhda khilaafadii cusmaaniyiinta sida la tilmaamo waxay aasaasantay dowladdaasi sannadkii 1999 waxaana aasaasay oo magacaas loogu magac daray uu ka yimi Cuthmaan ibnu Ardal Qarl oo ahaa Cuthmaanigii ama magacii ugu horreeyey ee dowladdaasi loogu magac daray oo ahaa boqorkii ugu horreeyey ee dowladda Cuthmaaniyiinta salka u dhigay. Waxaa ka horreeyey aabihii oo aad u soo dagaalamay oo ka dagaalamay buuraha loo yaqaano Anadol oo ku yaala maanta bartamaha dalka Turkiga waxayna halkaa kula dagaalamayeen dadyow iyagoo ka tirsanaa dowladihii Kristaanka ahaa ee Byzantiniinta loo yaqaanay iyaga oo markaasi dagaal ba'an uu dhex maray dowladahaasi markii uu aasaasantay dawladdii Cusmaaniyiintu way faaftay ilaa laga soo gaaray markii ay qabsatay magaalada Qostantiniya ama Istanbul loo yaqaano sanadkii 1453. Markaas ayaa dawladdii Cusmaaniyiintu baahday oo ay xagga hoose ee dunida Carabta iyo dalalkii badnaa ee dunida Carabtu u badnaayeen ay ku faaftay. Waxaana la tilmaamaa in xilligaas markii ay qabsadeen magaalada Istanbul, hadda loo yaqaano Qostantiniya, dunida Carabta ay ka tilinayeen niman loo yaqaano mamaliik. Xilliyadii hore xidhiidh fiican ayaa ka dhexeeyey, laakiin sultaankii xilligaas ee furay magaalada Qostantiniya ee Istanbul waxa uu doonay in uu mideeyo dunidii muslimiinta oo ay awooddii hadda xaggan u soo iidatay. Horena markii ay dawladdii Cabbaasiyiintu ay meesha ka baxday ee ay yimaadeen dawlado kale oo awood yar oo dunidii muslimiintana ay weerar ku soo qaadeen xilliyadaas dagaaladii loo yaqaanay dagaaladii Mucatabka, ilaa intii mabaaliik ay xilka hayeen dawladdii muslimiinta dhibaatooyin waaweyn ayaa wuxuu ka haystay dhinaca weerarada kaga imanaya dalalkii markaas soo weeraray dhulka muqadaska ama loo yaqaanay dagaaladii Mucatabka. Xilliyadaas ayaa dawladdii Cusmaaniyiintu waxay ku soo faaftay dunida Carabta. Sanadkii 1517 ayay ahayd markii ugu dambeysay ee Masar lagu dagaalamay oo ciidamadii mamaliik ama dawladdii mamaliik xilliga Masar ka tilinaysay laga saaray meesha. Intaa wixii ka dambeeyey, dawladdii Cusmaaniyiintu waxay noqotay dawlad baahday oo ballaadhatay oo dhinaca Yurubna sii tallowday oo Istanbul iyo dalalkii ka dambeeyey ee bariga bartamaha Yurub ku faafay ilaa ay ka soo gaarayeen magaalada Fiyana oo ay dhowr jeer ay xareereeyeen ee waddanka Austria iyo caasimadda u ah. Xilligaas waxay gaadhay boqortooyadii Cusmaaniyiintu halkii ugu sarreysay markii ay soo gaareen magaalada Fiyana ee ay dhowr jeer xareereeyeen. Hase yeeshee, markii dib looga celiyey ayaa waxaa la tilmaamaa inay ahayd bilowgii dawladdii Cusmaaniyiinta ay meesha ka baxaysay.
Boqortooyada amaba khilaafada Islaamiga ah ee Cusmaaniyiinta ayaa lagu xusuustaa waxqabad ballaaran oo ay dunida ka geysteen, gaar ahaan dunida Islaamka. Cabdicasiis Saalax Cumar waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan waddanka Maraykanka ayaa faahfaahinaya waxqabadkii Cusmaaniyiinta iyo sababihii dhaliyay burburka boqortooyadaasi.
Waxa guulaha ay soo hoyeen ah dagaallo aad u fara badan ay la galeen oo intooda ay badan kaga guulaysteen nimankii saliibiyiinta ahaa ee reer galbeedka ahaa ee dagaal diineedka kula jiray dunida Islaamka, kuna dadaalayay inay qabsadaan wadanno badan oo Islaama ay gumaystaan, ayay maaragtay iyagu aad ula dagaalameen, ayna ka ilaaliyeenna inay maaragtay ku faafaan ama qabsadaan dunida Islaamka, gaar ahaan meelaha muqadasaadka ah ee dunida Islaamka astaanta u ah, inay ka ilaaliyaan nimankaasina waxyaabaha ay suurtageliyeen ayay ka mid ahayd. Waxay ahaayeen niman aad xagga farshaxanka iyo dhismaha aad ku caansan, dunidana kusoo kordhiyey waxyaaba badan oo qaybahaasa, haday tahay dhismaha masaajid aad u qurux badan oo caalamiya iyo dhinacyada kale farshaxankaba ay kusoo kordhiyeen ayaa maaragtay la tilmaamaa. Dabcan dowlad 600 sannadood jirta waxaa iska dabiiciya inay maaragtay marayso maraaxil kala duwan oo waqtiyada qaarna ay awooddoodu sarreynayso, waqtiyada qaarna ay awooddoodu ay hoos u dhacayso. Marka waqtiyadii dambe sababa badan oo jiray darteed ayaa waxaa hoos u dhacday awooddii ay dowladdaasi lahayd. Sababahaas waxa ay keeneen markii dambe inay maaragtay dowladdaasi ay soo dhamaato, xukunkeedu soo dhamaado, ayna dhacdo. Waxaa la tilmaamaa sababahaas inay u kala baxsanaayeen sababo gudaha ka dhex jiray dowladda Cusmaaniyada iyo sababo dibadda ka imanayay oo dhibaatooyinka xagga dibadda kaga imanaya bay ahayd. Sababaha gudaha waxaa la tilmaamaa inay jireen khilaafyo soo kala dhexmaray hogaamiyeyaashii ka talinayay waqtigaas, haday noqoto kuwii sarsare iyo haday noqoto kuwii gobolada ama ismaamulo hoosaadkii ay iyaga hoos yimanaya haday tahay, oo khilaafyo soo kala dhexmaray oo qaarkood marka ay ku fikirayeen inay goostaan oo ay goni goosad ay sameeyaan ayaa ka mid ahaa dowladda horumarkeedii horusocodkeedii oo iyaduna maaragtay istaagay ama hoos u dhac ku yimiday ayaa iyaduna jirtay. Waa sababaha gudaha. Iyaduna iska jirtay sababo dibadda kaga imanayay oo ah dagaalo joogta oo lagu jiray dowladahaas reer galbeedku ay kula jireen waxyaabo loo dabareeyay oo sidii lagu baabiin lahaa ama wadada lagu weeqi lahaa ee laga shaqeynayay ayaa iyaguna jirtay ama dagaal joogta ah oo toos ah noqdo ama dagaal dhaqaale ah noqdo ayaa iyaguna maartay iska jiray oo baaragtay isku kaashanayeen dowladahii waqtiga jiray sida Faransiiska, Ingiriiska iyo Ruushka oo ay isku kaashaday ee kana shaqeynayay in maaragtay ay dowladahaas baabiyaan.
Burburka dowladda Cusmaaniyiinta ayaa sababay in dhulkii ay ka tilinaysay ka abuurmaan dowlado cusub, waxaana khubarada taariikhdu ay sheegayaan in heshiis qarsoodi ah oo dhexmaray Britain iyo Faransiiska lagu kala qaybsaday dhulka Cusmaaniyiinta, sidoo kalena waxa abuurantay dowladda Israa'iil. Haddaba muxuu ahaa heshiiskaasi qarsoodiga? Maxayse tahay sababaha keenay abuuritaanka dowladda Yuhuudda ee Israa'iil? Waxaa arrimahaasi faaqidaya Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan boqortooyada Sacuudiga.
waxaa jiray heshiis qarsoodi oo ay galeen Ingiriiska iyo Faransiiska iyo dowladahaasi 1917-kii waxaana loogu magac daray labadiinina soo dhiraandhiiray heshiiska oo la kala odhan jiray Sykes oo British u dhashay iyo Picot oo Faransiis aha. Waxaana loo bixiyey magacoodii heshiiska oo Sykes-Picot Agreement ayaa la yidhaahdaa. Waxaa lagu qaybsaday keegii ka hadhay Cismaaniyiinta oo ahaa wadamadii ee badnaa wadamadii Carabta. Heshiiskaasi wuxuu dhigayay in loo qaybiyo laba aag. Area A Faransiiska ayaa qaatay Suuriya iyo Lebanon iyo kamida. Area B na Ingiriiska ayaa qaatay Ciraaq iyo dhulka Kurdiyiinta iyo kamida. Dhulka Falastiinna waxaa la yiraahdo maamul caalami ah. Marka heshiiskaasi waxa uu sameeyay wax lagu tilmaamay modern middle east oo sida ay hadda wax u qaabaysan yihiin wadamadan bariga dhexe iyo sida xuduudahoodu imikay kala yihiin. Waxa uu kala u heshiiskaasi sababay eedaadka iyo dhibaatooyinka imika ka taagan halka. Waxa kaloo lagu dumiyay khilaafo xoog badan oo soo martay Islaamka. Carabtuna markii dambe waxay la shaqeynayeen gumaysigii Yurubiyaanka oo u ballan qaaday isagu markaa xurriyad in lagala shaqaynayo. Waxayna imika carabtu isku dayaanba inay taariikhda dafiraan, laakiin taariikhdu mid la dafiri kara ma aha. Waxay ku xardhan tahay bogogeeda oo way jiraysaa inta adduunku jiraba. Waxaan ku soo gabagabaynayaa Balfour Declaration oo ahaa warqad uu qoray wasiirkii arrimaha dibadda ee Ingiriiska oo la odhan jiray Arthur Balfour oo ku wargelinayay hogaamiyaashii Yuhuudda ee Ingiriiska ku noolaa. Inkastoo aanay warqaddu si cad loogu sheegin taageerada xukuumadda Ingiriiska ee Yuhuudda, haddana waxay suudhabaale u ahayd yegleelidda dowlad ay yeelato Yuhuudda oo walida laga dhex dhiso dhulka reer Falastiin. Waxaa kaloo warqadaasi dhiiri gelisay Yuhuudii ka soo hijroonaysay wadamada Yurub oo markii dambe soo degay dhulka Falastiin xoogna ku qaatayba. Waxaa jira oo la sheegaa sababo la yidhaahdo Ingiriiska ayaa ugu wacnayd inuu sidaa yeelo oo wuxuu doonayay inuu jaaliyadii Yuhuudda ahayd Mareykanka ku noolayd oo inta badan dad siyaasadda Mareykanka saameyn ku leh inay ka caawiyaan in lagu qanciyo dowladda Mareykanku inay Ingiriiska dagaalka ka caawiso. Mid kalena waaba jirtaa oo waxa weeye wuxuu dhaqan Ingiriisku leeyahay in dhulka uu gumaysto kala qaybqaybiyo oo wadamo kala raaciyo, waana dhagar siyaasadeed oo uu yaqaano oo wadamo badanna dhaxalsiisay dhibaatooyin oo xataa Soomaalidu aanay ka nabadgelin oo imka sidan bariga Afrika geeska Afrika ay u sameysan tahay Ingiriiska ayaa sababteeda lahaa.
intaasina dhegaystayaal waxay noogu idil barnaamijkii bandhiga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijka bandhiga v o a waxaa soo diyaariyey xuseen bare aadan, waxaana ahna la socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shiruc. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. cabdixakiim
waayagaag caashaay, waxaynu hore ugu sii socon doonaa qeybaha kala duwan ee idaacaddeenna fiidnimo, waxaynan haatan u kici doonaa dhinaca iyo koonfur galbeed, gaar ahaan magaalada Baydhabo. Odayaasha dhaqanka ee maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya oo maalmahanba ka doodaya tirada xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed ayaa isku raacay in la yareeyo tirada iyada oo la waafajinayo dastuurka koonfur galbeed. Daba warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Baydhabo nooga soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ayaa sheegay inay ogolaadeen xildhibaanada koonfur galbeed ee dhismahoodu lagu howlan yahay in laga soo dhigo 95 xildhibaan oo dastuurka koonfur galbeed uu dhigayo, halka haatan xildhibaanada koonfur galbeed ee waqtigooda uu dhammaaday ay yihiin 149 mudane. Odayaasha dhaqanka maalmihii ugu dambeeyey waxay kulamo ku lahaayeen magaalada Baydhabo iyagoona ka arrinsanayay sida laga yeelayo tirada xildhibaanada cusub ee baarlamaanka lasoo dhisayo. Waxay caddeyn odayaasha dhaqanka koonfur galbeed inay muhiim tahay dastuurka koonfur galbeed in loo laabto xildhibaanadana lagu sareeyo sida dastuurka uu qeexayo. Afhayeenka malaaqiida koonfur galbeed Malaaq Deerow Yacquub ayaa si cad u sheegay inay ku howlan yihiin soo xulista xildhibaanada maamulka koonfur galbeed lagana dhigayo tirada xildhibaanada sida ku cad dastuurka koonfur galbeed.
Maanta may layska raay 95 layska raayay, 95 layska raayay dastuurkii, maadaama ay ata soo jeedintii madaxweynahana ata odayaalka sidaasaa go-aansadeen.
Madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa muddooyinkan waday dadaallo odayaasha dhaqanka, siyaasiyiinta, aqoonyahanada koonfur galbeed Soomaaliya looga dhaadhicinayo baarlamaanka koonfur galbeed in laga dhigo 95 xildhibaan sida dastuurka koonfur galbeed uu xusayo. Inkastoo ugu dambeyntii odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ay ogolaadeen arrintaasi, haddii 95 xildhibaan lagu soo koobo baarlamaanka koonfur galbeed waxaa meesha ka baxaya 54 xildhibaan. Mukhtaar Maxamed Atoosh, v o a, Baydhabo.
Haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa inoo haya.
Kulanti waxaan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Xiriirka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada Soomaaliya in dhowaale ma uusan wanaagsanayn, beesha caalamkuna waxay walaac ka qabtaa in doorasho waqtigeeda lagu qabtaa aysan ka dhicin dalka. Haddaba suurtagal ma noqon kartaa in marka uu dhammaado muddoxileedka dowladda hadda jirta in dalka ay ka dhacdo doorasho? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igu marti ah Cabdisalaan Xasan Colaad oo ka mid ah dhallinyarada magaalada Baladweyne, iyo Muuse Cabdi Xayuuke, aqooyahan iyo qurbajoog dalka dib ugu soo laabtay. jawaabta su-aasheeda waxaa ku hormaraya Cabdisalaan Xasan Colaad.
waxay ila tahay haddii sidii loogu talagalay ama sida ugu hagaagsan loo raadiyo in doorasho la qaban karo, maxaa yeelay dowladdii Xasan Sheekh waxay isku dayday inay isheegay doorasho ay keento oo 51 qofood ee xildhibaanka ay soo doortaan. marka waxaa la rabaa shalay, maadaama meeshaas la joogo, in meesha la joogo laga guuro oo nidaam kaleeto loo guuro, ama electronic system ha lagu qabto, ama in tuulooyinka meelaha magaalooyinka sida Baladweyne oo kale, Buluburto kale, Jalaqsi oo kale, inta la dhigo waraaqo oo amnigana la ilaaliyo, in ii sheegay qof walba la yihaahdo nin walba xildhibaanka uu rabaa soo doorto.
waa maasantahay Cabdisalaam. haye Muuse,
haddii su-aashan dooda la dood geliya ayaantan dowladda ay ka hadlaysay ahayd doorasho way qabsoomi kartaa iyo ma qabsoomi karto, iyo mid iyo cod ay noqon kartaa iyo wuxuu noqon kartaa sidii doorashooyinkii hore oo dhacay oo dowladii ku meel gaarka ahaa iyo dowladii labada dowladood ka dambeeyey oo midii Xasan Sheekh Maxamuud iyo midan hadda dooda keentay, uma malaynaa inay doorasho qabsoomayso. Laanis waxa weeye sababta adduunku wuxuu u shaqeeyaa nidaam, dadku waa inuu tiro kooban yahay, dowladdu waa inay gacanta ku haysaa, dadku tiro kooban yahay, waa in boolka qof walba codkiisa Soomaali address ma laha, waa in qof walba uu ku yimaadaa xaafad iyo system committee. gobollada Soomaaliya markaad u fiiriso qiyaqaasatan hadda haddii aan tusaale ka dhigto gobolka Hiiraan oo maamulkan uu ka tirsan yahay oo Hirshabeelle la yidhaahdo, inkastoo dadku aanay ku qanacsanayn oo qaabka loo suubiyey iyo sida loo fadhiisiyey dhaliilo ay ka jiraan, haddana dowladdu intay ka taliso waa in aada u yar, in aada u yar. magaalada Baladweyne aan joogo 7 kilometer koonfurta looga bisakalo dadka badankiisa magaalada muujiyo joogan een hadda biibxooyinka markay dhaceen ayaa waxa jirta meelay dadku u qaxeen inaan dawladda ka talin marka een doorasho codi mid ma dhici karto aniga hadii la waxayo human social engineer wax la yiraahdo matalad dadkii in la matalo oo saa lagu waxayo company ko ergooyin noocaas ama numberkii laba baa aadaan la soo biyo een suurtagal leeyahay laakiin codi mid ma maleeynaayo
ay absaraan waa maqlaysaa ee moos waxa uu leeyahay matalad waa suurtagal laakiin doorasho ma dhici karto
hadii horta la yiraahdo sanadkaas waxba lama qaban karo hadii la yiraahdo dhibkeeda leedahay waxa loo baahan yahay wax lida isku day in la sameeyo waa runtiis meelo badan oo waxaa jirta ina dowladda ka talin laakiin shalay iyo maanta meesha la joogi kala duwan tahay dadka marka horeto baadiyaha joogi jiray oo xoolaha dhaqat ahaa jireen laakiin hadda maanta waxa u maleysa dadka ugu badan reer hiiraan maanta marka la fiiriyo dadka inta magaalada joogto iyo inta belofka joogto inta baadiyaha joogto iyo inta magaalada joogto badan dadkii dhammaan magaalada soo wada galeen marka qof walba waxa la rabaa ii sheegay hadii oo la yiraahdo yaa joogo yaa samaqan aniga familkayga kuleeta hadda shan qof oo lix qof oo aan ku joogna waxaana ka dambeyn anaga matalin marka waxay ila tahay hadii aan meeshaas fiirino in ay maaskaas wax la yiraahdo doorasho xor iyo xalaala oo intii la sameyn lahay in horta intii la sameyn lahay ilaahay heer hebel waxa lagu soo doorto oo nin lacagtiisa ku yimid oo kusoo baxay oo meesha oo sanadka samayn lahay hadhow intuu lacagtiisa aruurinahaa waqti ku dhamaanaya laba sano hore dadku baranaya laba sano mona wuxuu sameeyay halka sano oo saddexaadna wuxuu sameynaya sidii uu lacagtiisa kusoo ceshanaya sanadka afaraadna wuxuu sameynaya soo sanadka kusoo laabalaa marka anigu waxay ila tahay in dadkan ama guddoomiye gobolaha ahaado ama madaxweynaha ahaado ama xildhibaan ahaado in la isla soo dadku ay soo doortaan nin ay jecelyihin xildhibaanka uu ku imaalahay one man one food uu ku imaalahay meesha kusoo jeeda wax fiican uu qabalahay laakiin in lacagtiisa kusoo baxay ama laba boqol kun ama boqol iyo konton kun oo doolar kusoo baxay waxba ku qaban maayo
muuse waa maqlaysaa cabdisalaan wuxuu leeyahay isku day in la sameeyo si looga gudbo waxyaabahan hadda dhibaatooyinka ah iyo qaabka hadda laysku soo doortay tii u dambeysay
markasta in laysu tanaasulo oo xal la soo biyo way fiican tahay competition hadda meeshan yaalla oon dhihi karno qoladaana doorashada diidan qoladaana wadato ma jirto xisbiya mucaarada oo dadka xukuumada hore usoo maray ah oo si qaldan u hadlayo qaarkood magaalada beledweyne ay wafdi ugu yimaadeen waa jiraan dowladdii gulmadkii iyo dadaalka way wadataa way sheegaysaa in codi mid ay gaari karto muddo sanadkiya iyo qaabka hadda ay wax u yaalaan anoo ka warhayno maamul goboleedyada soomaaliya siday u dhisan yihiin basically marka hadda aan ka hadalna galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed ma jirto awood buuxdo oo maamul ah oo si fiican uga shaqeyso shacabkana kalsooni ka haysato jubbaland dhibaatadeedu waa iyadaa taagan tahay oo shan iyo lix madaxweyne isku haysato oo hebel ma imaan kari hebel waa tihi kale la taagan yahay maamuladu lagu kalsoonaan karo oo soomaaliya oo dhihi karo allaleh ayaadkii waxbay kasoo qaban karaan oo shararkii lagu soo qabanayo mataqaana soomaaliya koonfurta lagu hagaajinayo oo bunland ahayd iyo somaliland labadaas ayaa waxa u muddaa in ay ka bedelan yihiin qaybta kaleeto koonfurta wuxuuga nidaam ka jiro weliba somalilan inuu nidaam fiican kasii jiro marka somalilan waxay sheeganaysaa inay soomaaliya ka go-day horta ma kamid ahaanshihii ka go-itaankeeda ma suurtageli karo kamid ahaanshihii dadka ehelka u ah ay soo dirsadeen oo maamulka uu imaanayo xagga la tegay dadkaas wuxuu inu tirakooban yihiin tirakoobankii ee waxaan jooga aniga aan deganaa muddo 15 sanaa magaalada hargeysa qof iyo i d ay dadku haystaan nidaam waxaa ka jiro duuli xogo lagu kalsoonaan karo sidoo kaleeto shirarkii golowato aan ka qayb galaa iyadana xogo kalsooniya la siin karaa laakiin iyaga labadoodaba midna soomaaliya dhan baaba ka baxay uu leeyahay somalilan maamulka bunland ka jiro ee haddeertaan madaxweynahoodii lagu banaan baxayna waa madaxweynihii jubbaland oo lixda madaxweyne meesha lagu doorto taageeray marka aniga ima muuqato xal in la heli karo suurtagal xalka la heli kara ay tahay in loo laabto dastuurka qabiyo qoraalka qodobadiisa dadka matalaada aanay noqon dadka hore oo wax u matalaya laakiin ay noqdaan dad sida hadda kasoo qabo shirarkii hiiraan ka socon jiray oo duwoonka dastuurka ku yaalla qodobka 69-77 dastuurka qabiyo qoraalka iyo kheyr hoosaadiis a waxay qeexayaan dadka ehelka u ah inay dadka mateli kara ay keenaan haddii dadkii aan la wada ruxayn karin marka soomaalidana waxaan aada ugu wada rajaynayaa in maalinta dal nabada ilaahay uu ka dhigo dhibaato ilaahay uu ka saaro in jidki la isku ka soo laalaahay la helo
in Cabdisalaam Muuse waxa uu leeyahay deegaanada ama maamul goboleedada qaar kood nidaam adag kama jiraba qaar maamulada ayuu tilmaamay marka meelaha la rabo in doorashada laga qabto qayb ay ka yihiin marka deegaan aan nidaam adag ka jirin nooca doorasho laga qaban karo muxuu kula noqon karaa
deegaan aanan maamul adag ka jirin oo doorasho la qaban karo wuxuu noqon karaa in deegaankaas dadka degan eridiisa in for example in Beledweyne kala ato afar xaafado ku kooban yahay afartaas xaafadood oo ku kooban Beledweyne ala xilbanaan kasoo laga soo doorto fiisa laga helaa marka dadkii haata hadii mid la sameeyo doorasho la qaban karaa konta koobasho la ehay Soomaa maanta dadkii wax la gaarsiinay dad aan laga gada karin laga dhigo ilaa 2000 qofood ilaa 3000 qofood in la gaarsiiyo 4000 qofood 4000 qofood ma xilbanaan gada karaa jawaabtu waa may 4000 qofood ana la yiraahdo isha family kasta oo isha halda in ugu jiro xilbanaan maashe in la yiraahdo 4000 qofood ha laga soo qoro ha la keeno ninka ha soo doortaan saddex xilbanaan afar xilbanaan soo shada xilso ayadoo waxba una ku bixi karin wax la yiraahdo isha laaluush oo soo bixi karin waxa meeshaas ka iman karta nafteeda in isheege oo ku soo baxo xilbanaan wanaagsan oo dadku wuxuu qabanay oo wadanku wuxuu qabanay oo gobolku ku soo jeedo wuxuu qabanay hadii shalay nimanka reer Iiraan ugu jira dawladda federaalka ugu jira hadii ku imaan lahaayeen wax la yiraahdo in la soo dooro lahay ay codku imaan lahaayeen gobolka Iiraan xataa in bii baxada soo bixayso dad waxa halka laa xilbanaanka dawladda dhaha waseen wax yeelna sidkan wuxuu qabanay hata hadii aan isheega aanan wan ma unfud raqaba karin dadka hata soo dooran xilbanaanka hal labadii ila taani fikirkay
ugu dambeeyay marka maxay tahay waxa isleedahay hadii talaabooyinkaas la qaado wax suurtagal waa noqon kartaa in wax u eeg doorasho la qabto
halka markii sidana kale taa u dhacdo dibkan hadda Soomaaliya burburka ka jiro dunida caalamka ee horumartay ee Westland ku soo mareen jiladki walwalka hadda ay ka muujinayaan qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya doorashada cod iyo mid inaysan dhici doonin waa mid meesha ka muuqato ayagoo isticmaalaya wixii la soo maray iyo hadda sidii wax yihiin hadda SNP aanu waxaan ku soo galay Soomaaliya saddexda bilood ee ugu dambeysay gobollo badan oo Soomaaliya ah inkastoo inta badan oo aan caasimadda gobolka Hiiraan ee degmada Beledweyne u badnaa haddana shacabku waa shacab bisil laakiin agaasinka maamulka haya ayaa hoggaankii maamulka dhisi lahaa dadka moral ahaan aan noqon karin taana waxaa cadeyn ku noqon karto shacabiyadda dadka markii hadda burburkii biibuxooyinka ay gaareen in dadku ay cabashadooda iyo banaanka soo dhigaan oo anaguna aan warkoodii aan kor u qaadno oo aan gaarsiino adduunka oo dhahan bal gacanta wax dhiibayso iyo gacanta loo dhiibayaan loo dhexaynin anagoo ka qaadanayna wixii lasoo dhaafay marka wixii lasoo dhaafay Xasan Sheekh Maxamuud waxay ahayd bishii 8-aad in la qabto doorashada 2016 waa luu kala tegay waxay dib u dhacday February 2017 marka tan hadda on time ma ku dhici doontaa maya waxaan rumaysanahay iska daa cod iyo mid waqtiga loogu talagalay inay dib uga dhici doonto runtii midna waa haboon tahay qof kasta oo Soomaali inuu niyadiisa geliyo in fursad la siiyo dowladdan aniga tal ahaan waqti loogu daro muddo ma taqaanaa laysla garta 2 sano ama 4 sano kaleeto loogu daro extend loo soo biyo si looga baxo sida dagaalka adduunka markuu ka dhacay ma taqaanaa ruushka kaleeto xilliyaas oo extensionkaas loo soo biyo systemkaas la mariyo Soomaaliduna ay dadkeeda dalkeeda ku kalsoonaato ilaahayna uu dadka qalbigooda iyo maskaxdooda isu soo jeediyo
Cabdisalaam maxaa ku dar lahayd
waxaan ku dari lahay in dadka horta ay isu kalsoonaadaan waxa la yiri geela maalinta qiyaamaha xoogaysa la tusayaa leh Soomaalida maalinta qiyaamaha xoogaysa la tusayaa baa umaleysa waxa la rabaa in la isu kalsoonaado wax walba isku day waa la isku dayo laga shaqeeyo wax la yiraahdo wanaag laga guuro dhibaatada iyo xumaanta inaan jecleysay laga tago wax la yiraahdo client system waxaan ku darayaa aniga hadii la isku dayo oo ayadoo la fiirinayo meelo badan laga fiirinayo wanaag oo hadda hadii la sii bilaabo haata in dadka la badisan hore u sheegay la sii bilaabo haata in meesha kontina koobayd laga tago 4000 ilaa 5000 qofood ay xilbanaanka ku soo doortaan in sanadka dambeeyto 2022-2025 la gaari doono 1-1-4
inta waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay Muuse Cabdi Xayuuke iyo Cabdisalaam Xasan Colaad inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
waagaaga dhigistayaal hadeen intaasi kaga soo gudubno barnaamijkaasi dooda gaaban oo baladweyne noogu soo diyaariyay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane haatana ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada iyo waxay qoraan
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaartana dhegeysanaysa meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen waxaa si wada jir ah idinla socodsiinaya Jaafar Kukay anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
aynu ku bilownay Cabdixaafid oo wargeyska Daily Sabah ee kasoo baxa dalka Turkiga ayaa warbixin uu daabacay waxa uu ciwaan kaga dhigay Turkiga oo diyaar u ah inuu qayb ka noqdo nabad waarta oo ka hirgasha dalalka gacanka iyo bariga dhexe madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay in buuq cusub la furo nabadna laga hirgeliyo bariga dhexe si degdeg ahna cunaqabateynta looga qaado qadar Erdogan ayaa intaasi raaciyay in Turkigu uu diyaar u yahay in uu qayb ka qaato nabad ka dhalata bariga dhexe waxaanu intaasi raaciyay in la gaaray xilligii cunaqabateynta laga qaadi lahaa qadar waxa uu sheegay inaanay faa'iido lahayn in dal la culaadiyo madaxweyne Erdogan ayaa warbaahinta kula hadlay diyaaradda madaxweynaha isaga oo kasoo noqday magaalada dooxa oo uu kaga qayb galay kulan ay lahaayeen guddiga qorshaha qaramada qadar iyo turkigu
jacfar oo madaxweyne erdogan oo ka hadlaya xiriirka qadar iyo turkiga oo sii wanaagsanaanaya ayaa sheegay inay booqashadiisani ay ku soo dhammaatay guul iyadoo labada dhinac yeesheen wada hadallo wax ku ool ah ayna kala saxeixdeen ilaa 7 heshiis qadar waxa aanu leenahay ayuu yahay xiriir adag oo ku salaysan dhinaca dhaqaalaha siyaasadda iyo istaraatiijiyada aniga iyo buu yidhi amiir sheekh tamim bin xamaad al tani waxa aanu sii adkaynay xiriirkii aanu lahayn aabihii madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa sheegay in labada dal midba midka kale taageeray xilli adag isagoo tusaale u soo qaatay in qadar ay caawisay Turkiga bishii July 15-keedii markii isku daygii afgembigu ka dhacay dalka Turkiguna uu isbarbar taagay qadar markii ay u heshiiyeen dalalka gacanku ilaa maantana uu barbar taagan yahay
madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in dalalka cunaqabateynta saaray qadar ay ku guuldareysteen tallaabadaas dooxana ay ku sii adkaatay isqabqabsiga gobolka waqti iyo dhaqaale ayaa ku lumaya waxaana la gaaray xilligii la abuuri lahaa nabad mar uu madaxweyne Erdogan ka hadlayay ciidamada Turkiga ee ku sugan qadar ayaa waxa uu sheegay in ujeedada ciidamada Turkigu halkaasi u joogaan ay tahay inay qayb ka ahaadaan nabadda gobolka waxaan rajaynayaa buu yidhi in booqashadeedu ay ishaaro u ahay taasi Erdogan ayaa sheegay in xeradii militari ee dhismaheedu uga socday militariga Turkiga dalka qadar la dhammaystiray loona bixin doono Khalid bin Walid ilaahay raalli ha ka noqdee
isla wargeyska Daily Sabah ee kasoo baxa dalkaasi Turkiga ayaa qoray sheeko aad loogu wadaagay baraha bulshada ku kulanto boqoradda dalka Malaysia ayaa barteeda Twitterka waxay ku qortay fariin ahayd inay aad u daawato filimka masasalka ah ee lagu mataray taariikhda muslimiinta boqoraddan ayaa sheegtay inay dadka taageera ay filimkaasi la daawadaan masasalka ah ee magaciisa la yidhaahdo Kurulus Osman oo bay tiri ka sheekeynaya taariikh diini ah oo islaamka ku saabsan dadka reer Malaysia ayaa aad ugu hadalhayay qoraaladaasi barnaamijka musalsalka ahba baraha bulshadu ay ku kulanto
wargeyska The East African ee kasoo baxa Kenya ayaa qoray warbixin ku saabsan boqolaal dumaro reer Suudaana oo ka qayb qaatay dibadbax lagu xusayay maalinta caalamku uu u qoondeeyay ciribtirka dhibaatooyinka dumarka loo geysto dumarkan oo ku qaylinayay xorriyad nabad iyo cadaalad oo ahaa hadalladii ay halhayska ka dhigteen dadkii bilaabay dibadbaxyadii ugu dambeyntii soo afjaray xukunkii 30 sannadood ee madaxweynihii hore ee Suudaan cumar xasan axmed albashiir ayaa ka bilowday isla xaafadii ay mudaaharaadidaasi ka bilowdeen
jacfar oo haddaba dumar badan oo kusoo labistay dhar midabkoodu yahay midabka jaalaha ah ayaa wadooyinka maray iyaga oo sita boorar ay ku qoran yihiin kacaankii dumarku weli waa socdaa waxaanu nahay kacaanka curtay waxa aanu nahay isbedelka qaar ka mida dumarkaas ayaa iyaguna sitay boorar ay ku qoran yihiin waa in la joojiyaa kufsiga dumarka daafuur loo geysto iyaga oo dalbanaya in sharciga lasoo taago dadkii ka dambeeyay dhibaatooyinka dumarkaasi loo geystay gabadha yar oo jaamacadda dhigata oo warbaahinta la hadashay ayaa jacfar waxa ay sheegtay in ay dareemayso neecaw qabo oo xurriyad ah gabdhaha ka qaybgalaya dibadbaxa ayaa sheegay in weli loo baahan yahay in la beddelo dastuurka iyo qaynuunka haweenka kasoo horjeeda kumanaan dumar ah ayaa lagu xukumaa xukun ah in lala dhaco shaabuug iyo ganaax badan haddii lagu helo dembiyada ah in ay u labisteen si anshax xumo ah iyo cabista khamriga oo dalkaasi mamnuuc ka ah
cabdixaafid oo wargeyska The Gulf News ee kasoo baxa dalka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa daabacay sheeko aad u soo jiidatay muslimiinta ku nool dalkaasi kadib markii uu nin isagu masiixi ah kana soo jeeda dalka Hindiya oo ganacsada ahi shaqaalihiisa u dhisay masaajid ganacsadahan oo la yiraahdo Saji Cherian ayaa loogu yeeray danjiraha nabadda iyo dulqaadka kadib markii uu hadiyad shaqaalihiisa masajid uga dhigay bishii Ramadaan sanadkii 2018kii laakiin ganacsadaha Cherian ma filaynin in maalin lagu sharfi doono shahaado sharafta ugu qiimaha badan dalka Imaaraadka oo salaasadii lagu gudoonsiiyay magaalada Abu Dhabi biladaasi waxaa gudoonsiiyay madaxweyne ku xigeenka ahna ra'iisul wasaaraha Imaaraadka ahna madaxweynaha dawladda Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ganacsadahaasi ayaa u sheegay wargeyska Gulf News in biladani ay tahay wax aanu abidkiis filaynin waa amintii ugu farxadda badnayd nolosheyda ayuu yiri
aad ayaan u farxay ayuu yiri markii madaxweyne ku xigeenku ila hadlay luqadda carabigana waa uu igula hadlay oo waxa uu garanayay inaan aqaano waxa aanu i weydiiyey sababta uu masaajidka ugu dhisay shaqaalihiisa maadaama oo aanu isagu xataa muslin ahay waxa aan ugu jawaabay ayuu yiri inaan aad uga xumaaday shaqaalaha iga oo tagsi u qaadanaya meel fog waxa kale oo iga yaabiyey ayuu yiri inuu madaxweynuhu ogaa inaan 82,000 oo qof afur u diyaariyey rabadaantii aynu soo dhaafnay waxaan ku faraxsanahay ayuu yiri inaan dalkan oo aan wax badan ka qabsaday aan wax ku celin karo biladana waxa sharaf ii ahayd in la igu gudoonsiiyo goob ay ku sugnaayeen madaxda mandaqada Imaaraadka ee 7 gobol
Cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka Itoobiya ee African Report ayaa warbixin ka diyaariyey aftidii gobolka Sidaama uu ku noqday maamul goboleedkii 10aad ee dalka Itoobiya 89% dadka Sidaama ayaa u codeeyay inay noqdaan maamul goboleed sida ay xaqiijiyeen guddiga doorashooyinka dalku dadka codeynta u soo baxay ayaa lagu qiyaasay inay ka badnaayeen 89.2 million ee qof ee isdiiwaangeliyey doorashadan ayaa sida wargeysku qoray waxa ay ahayd mid nabdoon oo aanay wax dhibaato ahi ka dhicin
doorashadan haddaba ka dhacday gobolkan ayaa waxa kale oo ay tijaabo Jacfaro u ahayd qaabka ay dowladda cusub ee Itoobiya u maareyn karto hawlo noocan oo kale ah guddida cusub ee loo magacaabay doorashooyinkuna waa ay ku guuleysteen inay qabtaan doorashadii iyada oo 2 jeer oo keliya la baajiyey doorashadan ayaa albaabka waxay u furtay in qoomiyado kale oo Itoobiyaan ahi iminka ay isdiiwaan geliyaan si iyagana doorasho loogu qabto shuruucda dalka sanadka 2020 ayaa la filayaa in qoomiyadda walaayata ay iyagana abti laga qaado intaasina waxaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Jacfar Kukayow iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe haddii ilaahay idmo sidaas iyo nabadgeli
waagaag dhegeystayaal aad iyo aad u mahadsan yihiin Cabdi Xaafid Cabdi Ismaaciil iyo waliba Jacfar Kukay oo barnaamijkaasi dirsi daran dooriya inoogu soo tabinayay halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda Fiidnimo ee VOA haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanada Xamda Kuwiin
fanaanada Xamd Kuwiin ayaa kusoo gabagabeynayna baahinteenii caweysnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A oo idinla socodsiinayeen Cabdi Xakiim Maxamuud Sharwaci iyo anigoo ahaa Cashi Ibrahim intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tagaynaa nabadgelyo.